кеңештің 4 күнге жоспарланған кездесуі әскери шенділер арасынан жаңадан қолбасшылар тағайындалатын болады. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Ардақтайын, енді азаттықтың хабарланудан әрғарай жалғастырайық. Сіздер бүгін тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. Екі айдан астам уақыттан бері ереуілдеп жатқан жаңа жүн мұнайшыларына қолдау білдірген Ақтау қаласының мұнайшылары да осы қаладағы орталық алаңға жиналып жатыр деп хабарлайды біздің осы аймақтағы тілшіміз. Бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевке қарсы соттағы дүйсенбінің жаңалығы, прокурор Досқалиевқа тағылған айыптың қызмет бабын асыра пайдаланды деген бабын алып тастауды ұсынды. Айыпталушының бірі Садықов сот залынан бостандыққа жіберілді. Сондай-ақ, екі апта бойы Ташкентте қамауда болған қазақстандық туристер Қазақстанға қайтып оралды. Енді олар өзбек билігінің үстінен шағым түсіретіндіктерін айтып отыр. Халықаралық қауымдастық Сирияны 136 адамның қазасы үшін айыптап, Біріккен Ұлттар Ұйымының төтенше жиынын өткізуге шақырып отыр. Ардақты ағай, міне осы және басқа да тақырыптарды өздеріңіздің назарларыңызға ұсынатын боламыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қымбатты ағайын, Астанада бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевқа қатысты сот процесі жүріп жатқандығы белгілі. Сот Қазақстанның бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев пен министрліктің бұрынғы жауапты хатшысы Болат Садықовқа қатысты ғылыми зерттеу институтының ғимарат құрылысын мемлекеттік қабылдау жөніндегі тергеуін тоқтатты. Болат Садықовты судья Мейрамжан Ғутинов кінәсіз деп тауып сот залынан босатты. Ал экс-министрден қызмет бабын асыра пайдаланды деген айып алынып тасталды. Жалпы соттың осы дүйсенбі күнгі жаңалығы жөнінде Ләйлім Ахметжанқызы әңгімелеп береді.
Тамыз айының бірінде өткен сот отырысында бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев пен жауапты хатшы қызметін атқарған Болат Садықовқа қатысты қызмет бабын асыра пайдаланды деген айыптар алынып тасталғаны белгілі болды. Түске дейін өткен жарыссөзде прокурор бұрынғы министр мен жауапты хатшы қызметін атқарған Садықовқа қатысты тағылып отырған айыптаудан бас тартқанын мәлімдеген. Сот прокурордың шешімімен келісіп, Жақсылық Досқалиев пен Болат Садықовқа қатысты Қазақстан Республикасының 307-ші бабы 4-ші тармағына сәйкес тағылған айыптарды алып тастаған. Сот отырысына қатысқан Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Жасұлан Көжеков прокурордың бұл мәлімдемесіне сот отырысына қатысушылардың барлығы таң қалғанын жеткізді.
Прокурор ең бастап сөйлегенде жаңағы осы екі мені алып тастайын дегенде біз прокуратура не поддерживает обвинение дегенде залдың бәрі таңғалды. Әрине ешкім күткен жоқ.
Жақсылық Досқалиевқа қарсы 79 томнан тұратын қылмыстық істе 250 адам куәгер ретінде аталған болатын. Жасұлан Көжековтің айтуынша бірнеше сот отырысында куәгерлер Досқалиевтің кінәсіз екенін айтқан.
Бұл мына сот басталғаннан бері мына куәгерлер келіп өзінің несін мына ақпаратын айтып сұраққа жауап бергенде сонда бұл мына бірінші екінші мәселесі келе медицинаны хабарланды деп солай бір айтылды. 2 миллиардтан көп ақша, содан екіншісі мына жаңа аурухана асандар салған соның сапасы жоқ деп сол жөнінде осы мәселе бойынша кінәлау өте қиындау болады дегенмен анық болды. Мәселе тендердің бәрі бұрын өткізілген. Екінші телемедицинаның жаңағы айтып жатқан аппаратурасы өзі жұмыс істеп тұр деп келген куәгерлер.
Бұқаралық ақпарат құралдарында мәлім болғандай, Жақсылық Досқалиев прокурорға ризашылығын білдірген. Сот отырысынан кейін белгілі болғандай, Тайғамбетовке тағылған айып бойынша тергеу жұмыстарын жалғастыру туралы прокурордың өтінішін судья қанағаттандырған. Естеріңізге сала кетсе, қаржы полициясы 2010 жылдың қыркүйегінде Жақсылық Досқалиевтің үстінен қызмет бабын асыра пайдаланды деген айып бойынша қылмыстық іс қозғаған. Кейіннен оған жемқорлыққа қатысты тағы бір айып тақты. 55 жастағы медицина ғылымының докторы профессор Жақсылық Досқалиев денсаулық сақтау министрі қызметіне екі рет тағайындалған. Ләйлім Ахметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қымбатты ағайын, өздеріңіз жақсы білесіздер, екі айдан астам уақыттан бері Қазақстанның батысында Жаңаөзен мұнайшылары еңбек жағдайын жақсарту, жалақыны көтеру талаптарымен ереуілдеп жатқандығы белгілі. Міне, жаңаөзендік мұнайшыларды қолдаушылар да көбейіп жатыр. Осы дүйсенбі күні Ақтау қаласының мұнайшылары да қала орталығындағы алаңға жиналып жатыр екен. Біздің осы аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкен қазір телефон байланысында осы мұнайшылардың ереуілінің жағдайы жөнінде сізбен бізге әңгімелеп беретін болады. Сәния, саламатсыз ба?
Саламатсыз ба, Сағат ханым?
Сәния, сонымен мұнайшылардың ереуілінің барысы қалай, қандай жаңалықтар болып жатыр екен, сол жөнінде соңғы деректермен әңгімелеп берсеңіз.
Иә, бүгін Қаражамас кенішінің мұнайшыларының хабарлауынша, олар бүгін, яғни тамыздың бірі күні таңертең ертемен Ақтаудағы ынтымақ алаңына жиналған екен. Оларды қолдауға мұнайшылардан облыстың аудандарындағы тұратын туыстары, Қаламқас кеніші жұмысшылары да келген көрінеді. Бұл жайлы Азаттық тілшісіне Қаражамас кеніші мұнайшысы Төлеген Мұратов хабарлап отыр. Біз оныменен дәл осы қазіргі сәтте бір қысқа сұхбат алған едік, соны тыңдап көрелік.
Тыңдайық.
Ясно, қазымыз әйелдері бар, балдары бар деген Қаламқастан бар, мұнайшылар.
Қаншадан жалпы қараса?
Жалпы қазір осында тұрған мыңның үстінде адам бар.
Алаңға кіргізбесе сіздер қай жерде тұрсыздар сонда?
Сәния ханым, сонда бұл мұнайшы Төлегеннің айтуына қарағанда Ақтаудағы мұнайшыларда осы Қаражамбас Жаңаөзен мұнайшыларына қолдау көрсету жиналып жатыр екен ғой. Сонымен қатар келіссөздер өткізу мүмкіндігі де қарастырылып жатыр екен. Ал енді бұған дейін хабарлағанымыздай, мұнайшылардың тәуелсіз кәсіподағының заңгері Наталья Соколованың соты қалай болып жатыр екен? Оған әлеуметтік наразылық туғызды деген айып тағылып жатыр еді ғой. Сот жалғасып жатқан болар.
Иә, сот жалғасып жатыр. Бүгін Наталья Соколоваға қатысты сот процесінің үшінші күні осы сот процесіне бір топ Қаражамбас кеніші мұнайшылары күн сайын барып, оған куәгерлік ретінде өздерінің сөздерін айтуға тырысып жүр, бірақ оларды белгісіз себептермен сот залына кіргізуге кедергі жасалып отырғанын баяндап береді. Енді бұл жайлы бізге Қаражамбас мұнайшыларының белсендісі Қуаныш Сейсенбаев айтқан болатын. Оның айтуынша, бұл жолы да олар залдағы Соколованың соты отырысы процесіне қатысуда тағыда кедергіге душар болған екен. Қуанышты тыңдап көрсек.
Сәния ханым, енді осы мұнай компанияларының жетекшілері, басшылары не деп жатыр? Ол жөнінде соңғы дерек мәліметтеріңіз бар ма?
Иә, бағанағы жаңада алаңда тұрған мұнайшы Мұрат Төлегеновтің айтқанындай, бір топ сол мұнайшылардың ортасынан құрылған делегация облыстық әкімдікке барып, облыс әкімінің орынбасарымен сөйлескендігі жөнінде жаңа естідік қой. Енді осы мәселе жөнінде Маңғыстау облыс әкімдігінің баспасөз қызметі мұны растап, мұнайшылардың арасынан жиналып келген делегацияның облыс әкімі жанындағы ардагерлер кеңесінің төрағасы Өмірзақ Озғанбаевпен жолыққанын хабарлап отыр. Сонымен қатар оларды облыс әкімінің бірінші орынбасары Амангелді Айтқұлов та қабылдап екен. Ол егер мына жұмыстан босатылмағандардың қайтадан жұмысқа шығуын, ал жұмыстан босатылғандардың Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясы мен облыс әкімшілігі бірлескен жұмыс комиссиясына көмек арқасында бос орындарға жарияланған бос орындарға жұмысқа кірісулерін ұсынған екен. Ал енді жалпы облыс аймағындағы кәсіпорындардағы бос жұмыс орындары туралы ақпараттың жергілікті баспасөз арқылы облыстық теледидарлар арқылы таралып отырғанын да айтып отыр. Баспасөз қызметінің облыстық Маңғыстау облыстық әкімдігінің баспасөз қызметінің хабарлауынша осы әңгімені естіген мұнайшылардың делегациясы қайтадан.
Рахмет, онда Сәния, техникалық себептермен үзіліп қалған сияқты телефон байланысы. Жалпы Сәния бізге соңғы дерек мәліметтер толық айтып болды дейміз. Ал енді осы жаңа өзенде өзен мұнай газ компаниясына қарасты жөндеу кенішінде шілденің 30-нан 31-ге қараған түні өрт болған екен. Ол өрттің себеп салдары жөнінде біз алда айтатын боламыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сөйлеп тұрған азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Өздеріңіз жақсы білесіздер, жолдан адасып Өзбекстан территориясына өтіп кеткен Қазақстан туристеріне тағылған айыптың барлығы алынып тасталған екен. Бұл турасында тамыздың бір күні Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ілияс Омаров хабарлады. Ташкент облысы Бостандық ауданының прокуроры Қазақстан жағынан барлық айыптар алынып тасталғанын айтты, ал іс әкімшілік құқық бұзушылық болып тіркелген. Тергеу құжаттары елшілікке жөнелтілмек, дейді Ілияс Омаров дүйсенбі күні Астанада өткен брифингте. Ал елге келген өткен демалыс күндері оралған Қазақстан азаматтарынан қазір қазақ шекарашылары сұрақ жауап алып жатыр екен. Екі апта бойы Ташкентте қамауда болған туристер енді өзбек билігінің үстінен шағым түсіретіндіктерін айтып отыр. Толығырақ Мақпал Мұқанқызынан тыңдап көрейік.
Ташкентте екі аптадан астам қамауда болған туристердің соңы елге шілденің 31 күні кешке таман жетті. Мұның алдында шілденің 30 күні түнде Өзбекстаннан балалар жеткізілген болатын. Олардың арасындағы үш ересек туристен қазір қазақ шекарашылары сұрақ жауап алып жатыр. Бұлар альпинизм бойынша спорт шебері Ербол Оразалин, альпинист Марс Садықов және бокс тренері Хардан Файзулин. Уақытша қамауда болған турист Марс Садықов Азаттық тілшісіне өзбек жағын сотқа беру ниеті бар екенін айтты.
Барлық халықаралық құқықтарымыз бұзылды. Екі апта бойы бізге не елшілікке, не туыстарымызға ешкімге телефон соғуға мүмкіндік бермеді. Бізді жабық камераларға жеке-жеке қамады. Құқықтарымыз өрескел тапталды. Қазір шағым беру мәселесін көтереміз.
Деді Марс Сыздықов тамыздың бір күні радиомызға. Қазақстан тарабы бұл азаматтардың Ташкент полициясының қолында екенін білген кезде өзбек билігі балаларға 80 мың теңге көлемінде айыппұл салатынын айтып, ересектерді тек соттан кейін ғана босататынын айтқан еді. Марс Сыздықовтың айтуынша, халықаралық келісім шарттарын өрескел түрде бұзған өзбек полициясы істі жедел жауып, айыппұлды алып тастаған. Осы уақытқа дейін кейбір сарапшылар тәжірибелі жол бастаушысы бар қазақстандық туристердің жолдан өздігінен адасып кеткеніне күмәнданып, өзбек шекарашылары Қазақстан жағына өздері өтіп кету ықтимал деп болжам жасаған болатын. Марс Садықовтың айтуынша, 12 адамнан құралған қазақстандық саяхатшылар тобы ауа райының қолайсыздығынан жыл сайын келіп жүретін маңнан көз жазып, шынменен де Өзбекстан территориясына өтіп кеткен екен.
Мы действительно ошиблись. То есть вот я там не был, я этот район не знаю, но наш инструктор, который путешествует там ходит.
Мен бұл аумақты білмеймін, бірақ бұл жаққа саяхаттап келіп жүрген жол бастаушымыздың өзі қателесіп басқа саяхат кетіп қалған. Сөйтіп Өзбекстан территориясында болып
шықтық.
Дейді Марс Садықов. Екі апта бойы өзге де ересектермен қамауда болған туристердің ішіндегі ең кішісі Артур Садықовтың жасы 9-да. Оның анасы Оксана Саламатинаның айтуынша, Ташкентте болған кезде полиция онымен кезесуге тек 20 минут қана уақыт беріпті. Барлығы да жарады, денсаулықтар қалыпты, әрине шамалы жүдеген, дейді ол. Ал туристердің елге қалай оралған жайында айтып берген Ербол Оразалиннің әйелі Гауһар Сәрсенбаева ересектердің балалар сияқты елге жеті түнде жеткізілгенін айтты. Оның айтуынша, балалар сенбі күні түнде жетсе, ал қалғаны жексенбінің түнінде келіпті.
Мы точно так же поехали на Капланбек, потом нам консул позвонил, сказал, что их не пропускают, едьте на жібек жолы.
Алдындағыдай бізді Капланбек бақылау тексеру постына келіңдер деп шақырды. Капланбекке жеткен кезде бізге консул хабарласып, оларды өткізбей жатқанын айтып, Жібек жолына барыңдар деді. Жібек жолына келген кезде консул бізге хабарласып, олар сіздер жақта деді. Ал біздің жақта ересек туристерді шекарашыларымыз бөгеп, әңгімелесті.
Консул нам позвонил, сказал, все, они на вашей стороне, а на нашей стороне их задержали, они там беседовали.
Дейді Гаухар Сәрсенбаева. Оның айтуынша шамамен 5 сағаттық әңгімеден кейін оларды босатқан. Естеріңізге сала кетейік, оңтүстік Қазақстан облысындағы табиғаты әсем аймақтардың бірі Майданталға шығамыз деп жоспарлаған 12 адамнан құралған қазақстандық саяхатшылар тобы шілденің 10 күні тауға шығып, шілденің 20 күні таудан түсуі тиіс болатын. Бірақ шілденің 14 күні олар өзбек шекарашыларының қолына түсіп қалады. 12 туристтің 8-і кәмелетке толмаған жасөспірім болса, 4-і ересек азаматтар. Екі апта бойы Ташкентте қамауда болған туристердің осындай екен. Қазақстан жағы тек шілденің 27 күні ғана білген еді. Өзбек жағы оларды шекараны заңсыз кесті және елге қару кіргізді деп айыптаған болатын. Кейіннен Қазақстанның сыртқы істер министрлігі Өзбекстан билігіне екі ел азаматтарына қатысты халықаралық келісімшарт ережелерін орындамаған турасында вербалды нота жолдап, арнайы түсініктеме талап еткен болатын. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаған енді хабарларымызды бір сәт халықаралық тақырыптарға қарай ойыстырып көрсек. Сирия армиясы жексенбі күні Хама қаласында оппозициялық шерушілерді аяусыз күшпен басып жаншу кезіндегі 140-қа жуық адам қаза тапқан оқиғадан кейін Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің төтенше жиын өткізуге шақырған халықаралық үндеулер көбейе түсті. Бұл тақырыпты бүгінгі жаңалықтар редакторы Үклей Бестайдан кеңірек әңгімелеп беруді сұрасақ, Үклей, Сирияда қақтығыстарға байланысты төтенше отырыс өткізу ұсынысымен қандай елдер шығып отыр екен?
Рахмет, Сағат. Германия мен Италия Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіне қайырылып, Сирия үкіметінің президент Башар Аль-Асад режиміне қарсы шерушілерге оқ атып, 140-тай адамды қырған әрекетіне байланысты төтенше жиын өткізуді ұсынып отыр. Халықаралық қауымдастық елдері Сирия билігінің қасиетті Рамазан айына бір күн қалғанда бейбіт халыққа аяусыз күш қолданғанын айыптап отыр. АҚШ президенті Барак Обама мен еуропалық елдердің жетекшілері көшеген шыққан сириялықтар ерлік танытты, бірақ ел үкіметінің өз халқына қарсы оқ жаудыруы, аяусыз күш қолдануы адам шошытарлық әрекет деді. Ұлыбритания Сирияға қарсы халықаралық қысымды күшейтуге шақырып отыр, бірақ Британия бұл елдің ісіне әскери операциялармен араласудың нәтиже бермейтіндігін айтады. Біріккен ұлттар ұйымының қарарымен НАТО операциясы жүріп жатқан Ливиядағы жағдайды бұл тұста алға тартып отыр. Британия сыртқы істер хатшысы Уильям Гага Сирия билігіне қысымды басы елдер ғана емес, араб елдері оның ішінде Түркия да жасауы тиіс деп отыр. Бұл тұста Анкарада Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Давутоғлы Сирия қақтығысын айыптап сөйледі.
Біз Хама мен Сирияның басқа да қалаларындағы операцияларды естіп өте қатты алаңдап отырмыз. Операциялардың мұндай тәсілмен өткені дұрыс емес. Біз оларды қатты айыптаймыз, деді Түркия сыртқы істер министрі.
Үкілі, егер халықаралық қысым күшейсе, қауіпсіздік кеңесі төтенше жиынын қашан өткізуі мүмкін?
Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі төтенше отырысын мүмкіндігінше дүйсенбі күні кешке өткізуі мүмкін, бірақ ондағы талқылаулар тағы да пікір қайшылықтарға толуы ықтимал. Өйткені қауіпсіздік кеңесі осыған дейінде Сирия президенті Башар Аль-Асадтың оппозициялық қарсыластарын басып жаншып жатқанына қатысты ортақ бір мәмілеге келе алмай жүрген. Британия, Франция, Германия, Португалия және АҚШ Сирия билігінің бейбіт халыққа әскери күш қолданып жатқанын бірнеше апта бойы айыптап келген, бірақ НАТО-ның Ливиядағы шабуылдарына наразы Ресей, Қытай, Оңтүстік Африка, Үндістан және Бразилия елдері Сирия режимін кінәлаған мәлімдемеге қосылмай келген еді. Бұл жерде қауіпсіздік кеңесінде вето қою құқы бар Ресей мен Қытай Асад билігіне қарсы қандай да бір ұсынысқа қарсы шығатындықтарын ескертіп келген.
Үкілей, Сирия армиясының Хама қаласында қырғына шерушілерді күшпен басу шарасының ең шарықтау шегі болып тұр ма қазір?
Адам құқығын қорғаушы белсенділердің айтуынша, Сирия күштері жексенбі күні Хама қаласының өзінде 100-ден аса адамды өлтірген. Бұл қақтығыс Башар Аль-Асад билігіне қарсы наурыз айында басталған наразылық шараларының ең қанды қырғыны болып отыр. Жексенбі күні шерушілер ең көп жиналған Хама қаласына әскер танкілерімен кіріп, халыққа оқ атты.
Сирия армиясы шерушлердің қолдан жасалған баррикадаларын жойуға танкілер мен әскери техникаларды пайдаланды, бірақ Хамада қаза тапқан шерушлердің көбісі шатырдан бейбіт халықтың нысана қалған мергендердің оғынан өлгендігін айтып отыр. Сирия үкіметі шетелдік журналистердің елге кіруіне тыйым салған, сол себепті Сириядағы жағдайды елде болып жатқан жағдайды тәуелсіз бақылау мүмкін болмай отыр. Бірақ жергілікті тұрғындар Хамада қырғынды видеоға түсіріп алып, телефон не спутник байланысымен шетелдік ақпарат құралдарына жолдап үлгерген екен. Бүгінде Түркияға бас сауғалап кеткен Хама қаласының тұрғыны Ферал Салгатам өзінің туыстарымен жексенбі күнінен бері байланыса алмай отырғандығын айтады.
Bir şehit olduğunu duydum. Şu ana kadar kim olduğunu bilemiyorum.
Мен бүгін туыстарымның бірі қаза тапқан туралы естідім, бірақ мен ол кім екенін біле алмай отырмын. Ол менің анам, қарындасым, не әкем болуы мүмкін. Біз Сириядан ақпарат ала алмай отырмыз. Интернет, телефон, электр желісі өшіріліп тасталған. Ол жердегі халық қазір тыныш отыр, дейді ол. Бұл тұста Сирия үкіметі Хамадағы қақтығысты қарулы топтар жасады деп, үкіметтік жасақтың қатысы жоқ дегенді айтып отыр.
Рахмет үлкенмеңізге. Қазір шағын құлақтандыру.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы енді хабарларымызды қайтадан Қазақстан тақырыбына қарай бұрайық. Өздеріңіз жоғарыда естігенде, өзен мұнай газ компаниясына қарасты жөндеу кенішінде шілденің 30-нан 31-ні қараған түні өрт болған. Сол кеніште болған өрттен бір адам қаза тауып, екі адам жарақат алған. Жұмысшылардың кейбірі бұған компания басшылығының салғырты кінәлі дегенді айтады. Осы оқиғаның мән-жайын және себеп-салдарын зерттеген Мақпал Мұқанқызын микрофон алдына шақырайық.
Өзен мұнай компаниясына қарасты жөндеу кенішінде шілденің 30-нан 31-ні қараған түні өрт шыққан. Үш адамнан құралған бригада ұңғымаға жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатқан кезде кенеттен от шығып, соның салдарынан үшеуі де күйіп қалған. Денесінің 80% күйген жүргізуші 37 жастағы Доқтырбай Сәрсенбаев жексенбі күні ауруханада қайтыс болды. Жұмысшылардың айтуынша, қазір жергілікті аурухананың реанимация бөлімінде жатқан бұрғышы Алпысбай Отарбаевтың да жағдайы ауыр, ал денесінің 40% күйген бұрғышы Сәттіғұл Қарамбетов травматология бөлімінде. Төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша, өрт пайдаланылған газды шығаратын құбырдың қызып кетуінен шыққан. Оны сөндіруге жарты сағатын жұмсаған мамандар өрттің 4 шаршы метр аумақты қамтығанын айтып отыр. Оған 10 адам, 2 техника қатысқан. Өрт шыққан жөндеу жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2 айдан бері ереуіл жалғасып жатқан жаңа өзендегі мұнай компанияларының біріне тиесілі. Ереуілге шыққан компания жұмысшылары өндірісте болған төтенше жағдайға компания басшылығының салғырттығы кінәлі деп есептейді.
Кешегі көзін қайтыс болған бары күні бойы жұмыста болған, кешке тағы жұмыста қалған, ана суткеге қалған, агрегат, ауыр агрегатты баздан айдан шыққан, ойшкісін көтеріп монтаждаған, сосын кешке де үйінен таңертең шығып кеткен, кешке де ұжымға келмеген, сол носқа жұмыста қалған екінші негізменге. Бастықтардың енді кінәсі ешкім қадағаламайды деп, жұмысқа шығару керек деп, жұмысқа шығару талап ешқандай орындалмайды.
Дейді ереуілге шыққан жұмысшылардың кәсіподақ төрағасы Дәулет Қосанов. Оның айтуынша, компания басшылығы өз құқықтарын талап еткен жұмысшылардың талаптарына назар аударудың орнына әртүрлі амалдар арқылы оларды мәжбүрлеп жұмысқа шығарып жатыр. Ауыр еңбекке жегіп пайда тапқысы келеді. Соның салдарынан компанияда бар 27 бригаданың 8-9 ғана қазір жұмыс істеп жатыр. Қалғаны ереуілде, дейді ол.
Өндіріс аймағы қазір деген бізде де жұмыс деген 60%-ке жақын, 50%-тен көп жаңағы насос качалкілер тоқтап қалып жатыр, тоқтап. Бізде осы ай 26 скважина, өткен ай 34 скважина минусқа кеттік. Негізі айына 40 скважина тапсырамыз. Бір айда 6, бір айда 8 скважина тапсырылды жұмысты.
Бұл турасында жөндеу компаниясының директоры Ықылас Шәңгереевке хабарласқан кезде, ол қазір тергеу жүріп жатыр деп, өрттің себебіне қатысты ештеңе айтқан жоқ.
Қазір жүріп жатыр, содан кейін айтар.
Ол сонымен бірге компания басшылығын кінәлаған жұмысшыларын да уәжі негізсіз деп есептейді. Өрттен зардап шеккен отбасыларға компания тарапынан көмек бола ма деген сұрағымызға ол былай деп жауап береді.
Көмек беріліп жатыр. Қолдан келген көмектің бәрін жасаймыз.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбаттағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді хабарларымызды осы мұнайға қатысты бір баяндамамен таныстыра кетумен жалғастырсақ, Ұлыбританияның Экономист журналының барлау тобы Қазақстанда қымбаттаған мұнай бағасының есебінен тұрақты экономикалық дамуға қол жеткізген бұрынғы совет елдерінің ішіндегі 6 автократиялық режимнің бірі деп санайды. Таяу жылдары Назарбаевтың авторитарлық билік жүйесі сол қалпында қалады. Бұған экономикалық жағдайдың біршама тұрақтылығы мен оппозицияның әлсіздігі ықпал етеді. Қазақстан экспорт жолдардың әр тараптандыру да мақсат тұтатындықтан, Қытаймен энергетика бойынша әріптестік арта түседі. Кедендік одақ аясында Ресеймен де араластық деңгейі артады. 2011-2015 жылдар аралығында елдің жалпы ішкі өнімі өседі. Дегенмен Назарбаевтың жасы ұлғайған сайын тұрақсыздық қаупі арта береді. Ұлыбританиялық экономист журналының жанындағы экономистің барлау тобы Қазақстанның саяси экономикалық ахуалына баға беретін жаңа есебінде осындай болжамдар жасаған екен. Ардақ тағайын, бұл есептің толық мәтінімен сіздер азаттық.org деп аталатын сайтымыздан толық таныса аласыздар. Қазір мен дағайын, енді соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарына тағы да бір рет тоқтала кетсем, мұсылмандардың қасиетті Рамазан айы басталды. Биылғы ораза тамыздың 29-ына дейін созылады. Қазақстанда 30-шы тамыз ораза айттың алғашқы күні болып жарияланды. Өзбекстан қамауда ұстаған қазақстандық туристер толықтай босатты. Жексенбі күні қамаудағы қалған 4 альпинист саяхатшы Қазақстанға оралды. Астанада ақштың Ауғанстан және Пәкістан бойынша арнайы өкілі Марк Гроссман Қазақстан лаңкестік қаупін төндіретін ел емес деп мәлімдеді. Ақш конгресіндегі демократтар мен республикашылдар елдің қарыз лимиті өсіру жөнінде мәмілеге келді. Бұл дефолттардың алдын алу үшін қажет болды деп мәлімдеді ақш президенті Барак Обама. Германия мен Италия Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесіне қайырылып, Сириядағы қақтығыстың ушығуына байланысты төтенше отырыс өткізуге шақырды. Түркияның саяси және әскери басшылығы қарулы күштердің жоғары шенді генералдары қызметтерінен бас тартқаннан кейін ашық жиын өткізіп елдегі әскери тәртіпті қалпына келтірмекші. Қытай билігі елдің батысында қанды шабуыл үшін шетелден, оның ішінде Пәкістанда жаттығудан өтіп келген ислам экстремистері жауапты деді. Шыңжаң аймағындағы Қашғар қаласында сенбі-жексенбі күндері болған қақтығыстардан кемінде 18 адам қаза тапқанды. Солтүстік Корея ядролық қарусыздандыру келіссөздерін ешқандай алғы шарттарсыз тез арада бастағысы келетіндігін айтты. Қымбаттаған Азаттық радиосының тікелей толқынындағы бүгінгі хабарлары осымен аяқталды. Қазір өздеріңіздің назарларыңызға уақыт белгілері және руханият айдарының хабарлары ұсынылатын болады. Әрдайым да амандықпен тілдескенше сау саламат болыңыздар.